Assalomu alaykum, mehribonlar. Bugun muqaddas kalomda yozilgan ayollardan biri haqida gapira turib, o'zimizning Xudo oldidagi o'rnimiz, Xudoning bizga qilgan rejasi va haqiqatini bilib olamiz. Bilasizki, kalomda bir nechta ayollarning hayoti qisman yoritilgan. Bugun shunday ayollardan biri Magdalalik Maryamning hayoti orqali biz ayollarning hayotida Xudo qanday ishlashi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Biz uning ismi Maryam ekanligini bilamiz xolos. Yana uni Magdala degan joydan ekanligini ham. Shuning uchun uni Magdalalik Maryam deb atashgan. Bu ayolning hikoyasi Yangi Ahd kitobidagi to'rtta xushxabar kitobining hammasida yozilgan. Iso Masih bu ayol haqida aytganida shunday degan. U qilgan ish avlodlar osha eslanadi. Bu ayolning hayotidagi voqealar haqida ko'p gapirishimiz mumkin, ammo bugun uning Iso Masihni uchratgan kuni haqida suhbatlashamiz. Yuhanna 12 bobda yozilishicha, Iso Masih bir farzining uyiga mehmonga boradi. Luqo 7 bob 36 oyatda bu hikoya yana ham batafsil yozilgan. Bu hikoyaga shunday sarlavha berilgan. Isoni gunohkor ayol moylaydi. Iso Masih davrida ham odamlar xontaxta atrofida o'tirib mehmon bo'lishardi. Hamma mehmonlar yonboshlab mehmon bo'lishardi. Maryam Iso Masihning o'sha farzining uyida ekanini eshitib, taklif qilinmagan bo'lsa ham, holatini, odamlarning u haqdagi fikrlari, uni rad etishlari mumkinligini ham unutib yubordi. U juda Iso Masihni ko'rishni istagan edi. Bu ayol gunohlari va yomon hayot tarzi sababli jamiyatdan quvilgan ayol edi. Biz masihiy bo'la turib ba'zi toifadagi odamlarni uyimizga kiritishni, ular bilan munosabat qilishni istamaymiz. Ularning qanday hayot kechirishini bilamiz. Bugungi kunda juda ko'p ayollar yengil pul topish manbai sifatida shu ishga qo'l urishadi. Ammo bu hamma ayollar uchun ham to'g'ri keladigan holat emas. Ko'p hollarda ayollar yolg'on tufayli aldanib, shu yo'lga kirib qoladi va keyin yashash va bu holatdan chiqib ketish uchun ham pul yig'ish maqsadida yana shu ishini davom ettirishga harakat qilishadi. Bunday ayollar butun dunyoda bor. Maryam hikoyasiga qaytadigan bo'lsak, u yonboshlab yotgan Iso Masihning oldiga orqadan yaqinlashib, oyoq tomoniga tiz cho'kib yig'lay boshladi. U shunchalik qayg'uda ediki, ko'z yoshlari tinimsiz oqardi. Kalomda aytilishicha, Iso Masihning oyoqlarini ko'z yoshlari bilan yuvardi. U o'sha davrning odatlarini buzganiga ham qaramadi. Odatga ko'ra, ayollar erkaklar mehmon bo'lib o'tirgan xonaga kirmaydilar. Ammo Maryam shunchalik Xudoga muhtoj ediki, u odatni ham o'ylab o'tirmadi. Maryam xonaga kirganida sochlari yig'ishtirilgan edi. U ro'molini yechib, sochlari bilan Iso Masihning oyoqlarini artdi. Iso Masihning atrofida turgan farzilar bu ayolning qanchalik gunohkor ekanini ko'rishardi. Iso Masih esa uning qalbiga qaradi. Maryamning bu qilgan ishi Iso Masihga yoqdi. Chunki u Masihning oldida juda kamtar va afsusda turardi. Qilgan ishidan, hayotidan afsusda edi. Xudo bugun ham o'zgarmagan. U har birimizning qalblarimizga qaraydi. Farzilarning nazdida u ayol gunohkor edi. O'ta gunohkor ayol edi. Ammo ular ham o'z odatlariga amal qilishmadi. Qanday deysizmi? Odatlariga ko'ra ular uylariga kelgan odamlarning oyoqlarini yuvib, tinchlik o'pichi bilan o'pib qo'yishlari kerak edi. Ammo mezbon unday qilmadi. Farzilar iloji boricha Iso Masihni kamsitishga harakat qilishdi. Ular Iso Masihning oyoqlarini yuvmadi. Ammo Maryam uning oyoqlarini ko'z yoshlari bilan yuvdi. Ular o'pib qo'yishmadi, ammo Maryam Iso Masihning oyoqlarini o'pishdan to'xtamasdi. Oxirida Maryam ganch ijidagi qimmatbaho moyni olib, Iso Masihning oyog'iga quyib, uni o'limga tayyorladi. Buni balki o'zi bilmagandir, ammo Xudo uning yuragini boshqarayotgani aniq edi. Azizlar, unutmang, bizning sadoqatli va mehribon Xudoyimiz bugun ham o'zgarmagan. Salomat bo'ling.